Гиплияр азатлык радиосы. Акшаңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио дөньяҗылары. Шу 2017 елның 28 сентябрь һәптәнең пенсенбе көне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гиплешемезнең әсасы бүлегенә башламадан алдан кәзәлекләр диләм. Уларның мәзмуны белән сезне мин Гөдел Худайберди ва тәмшидәрмин. Украинаның лидерләре юрдың меркезе бөлегендә ярак сакланган ердә булган партламаның аңгырсында саботажын булондыгын әйтәләр. 26 сентябрьдә акшам булган партлама күнең ертәсе 30 меңдән көрәк адамның эвакуация ителмәгенә ва регионның һава киңәшлегенең япылмагына сәбәп булды. Киевдән 270 км узаклыкта йерләшкән Калиновка ва Винница регионларының голында ярак сакланган ердә булган партлама янгын дөрәтте. 27 сентябрьдә юрдың горылмак агентлыгы ягъда көзөкчүлүк астына алынгандыгын хабар берди. Биз өз стратегик деткаларыбызды саботаж топорлорунан корумагы өрөнмөлү деп президент Петро Порошенко партламанын идеяны харбий жолдошчулар менен кечирген адаттан тышкары маслихатында айтты. Украинанын харбий прокуратурасы партламанын саботаж аракеттеринин нетижесинде дөрөнлүгүн дергөөчүлөрүн аныкландыгын маалым этти. Бу арада Украинанын коопсуздук кулдугунун метпогут өкүлү Олена Хитлянска хабар берди. Партламанын идеяны Винница регионуна барын премьер-министр Володимир Хройсман хадисанын аркасында дашаркы факторлорун болондугун айтты. Афганистандын Кандагар вилаятында жанынан кечен hüjümчүнүн ичи партыйжы сериштели Хумви улагыны партлатмагынын нетижесинде коопсуздук күчтөрүнүн 10 өкүлүнүн вепат болондугун 28 сентябрда полиция хабар берди. Маруф этрафында өкмөтүн ва полициянын эдара жайларына эдилен бу hüjümүн жоопкерчилигин Талибан топору өз үстүнө алды. Талибан Маруф этрабының меркезіні елі саландығын айтты. Талибанның бұ беянатыны Кандагарың полициясының метбуғыт өкелі өйвелайетің кенгішінің біріне әчі ағзасы ерет еттілер. Хумви қысымлы мүңлер сұлық бірлешен штатларың харвейлер тарапынан оған қошынна беріліпті. Талибан бұ қымат бақалы харвей ұлығылардың еншемесіне соңқы иллерді елі салды. Бірлешен штатларын қорылмақ секретарі Джей Матисын ғой, НАТО-ның баш секретарі Джен Столтенбергін 27 сентябрді қауыл еден еқұры дережелі сапарының дуамында қозғылыңчылар қауылың аэропортыны ракетадан оқы тұттылар. Шол күзімің жоғап кәрсілігіне Талибан ва ұслам дөуліті топары өз үстін алдылар. Түркменстанның спортсмендері Ашхабадта кечирилген япык финалларда ВТВР сунгаты боюнча 5-нче Азия ойынларында жеңиши болду деп Ашхабад 2017 ойынларын эң соңку күнү 27 сентябрда Түркмен медиасы хабар берди. Дөвлөт хабар агенттигинин маалыматында Түркменстандын жыгынды командасынын байрактарын умумий саны боюнча 5 тешлердин экрасынан узак өңө сайланандыгы белленди. Түркменстандын спортсмендеринин ойынларда ээ болгон байрактарынын умумий саны 245 медалдан шол санды 89 алтын 70 күмүш ва 86 биринчи медаллардан ибарат болуп, экинчи жерге жеми 97 медал казанган Кытайдын жыгынды командасы чыгыптыр. 17-нче ва 27-нче сентябрь аралыгында Ашхабадта кечирилген япык финалларда ВТВР сунгаты боюнча 5-нче Азия ойынларында 21 спорт көрүнүшү боюнча 5-тешлик 64 саны милли команданын ва босхундар топорунун жеми 4066 спортсменин катнашканлыгы ойындардын расмий вебсайтында хабар берилди. Бу ойындарды кечирмек укугуна 2010-нче жылда ээ болгон Түркменстандын жеми 11 миллиард американ долларына барабар чыктыжы эденлигин кабир чечмелер хабар берер. Орсетли оппозиция лидер Алексей Навальный 7 октябрьда Санкт-Петербург шәһәрендә өз тараптарлары белән дуушук кечермәк бары дигән берничә үзләнмәсенин хакимиятләр тарафыннан рет эделенлеген әйтәр. Президентлек адалаш һәр Навальный 27 сентябрьдә өз веб-сайтында чавыдан мәгълүматында шәһәрнең юлбашчыларын өзенә дуушук кечермәк өчен көпчүлекнең үешмәләнгләре уңайсыз четки ярлары тәклиб эденлеген әйтте. Санкт-Петербургның канун ва дүзгүн буенча рәсми вәкиле Андрей Краснов Навальныйның тараптарларын провокаторлар деп атландырды ва оларын шәһәрнең мәркәзендә дуушышмауына зарурлыгы юклыгын Москвада йөрлешкән Эхо Москвы радиостанциясына әйтте. Навальный Санкт-Петербургның Марсово поле мәйданчасында дуушык кечермәү өчен яңа бер гадәк үзләнчәген мәгълүм итте. Бирлешен Штатларын горылмак секретары Джей Матис ва НАТО-нын баш секретары Джен Столтенберг кабул эден сапарынын давамында Афганистана ярдамын давам эттирилмегини вады бердилер. 27 сентябрда Афганистандын президенти Ашраф Гани менен бирликте кечирилген метпугут конференциясында Матис ва Столтенберг Афганистандын кайдып террорчулар үчүн женнете өбүрүлмөжөгүн айттылар. Столтенберг НАТО-нун Афганистандын коопсуздук күчтөрүнүн 2020 жылда ченли малилештирилмегини кепилгешти. Ол НАТО-нун Афганистандын орынмак ва коопсуздук күчтөрүнө кер жылды 1 миллиард американ доллары мөлчөрүндө көмөк берилжектигин айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнү